Frú forseti. Til stóð að kvóti djúpkarfa og gullkarfa skiptist bara 50-50 til helminga. Þannig að skil ég þá háttvirtan þingmann þannig rétt að skiptingin gæti orðið svo þannig gagnvart skipu sem hafi ekki búna til að sækja djúpkarfa, að þau fengi meiri hlutan í gullkarfa og minna eða ekkert í djúpkarfanum. Þetta er ákveðið vandamál þarna uppi sem er vel hægt að leysa. Það er eitt atriði sem háttvirtur þingmaður kom líka inn á sem ég vil gera umtalsefni, og það er þessi vaffersafli eða svo kallar hafróafli. Og það er hárrétt ábending það að þessi 5% heimild til að veiða umframafla og skilinn og sem fer í ákveðin uppgjörspott hjá Hafró, að það hefur gerst að menn hafi safnað þessum 5% upp farið svo eingöngu í að veiða meðafla þegar líður á tímabilið. Á þessu þarf að taka, og ég hef líka bent á það að ég hefði vilja skoða þennan hafróafla betur. Þar er mjótt mundáns hófið þar í þeim efnum, en það þarf að skoða það vel og vandlega, og ég spyr háttvirtan þingmann að deili þeim sjónarmiðum með mig hvort það sé að þetta efla þennan þátt og þá í því skyni að tryggja það að allur meðafli komi í land, ekki bara skötuselur á grásleppunni, heldur líka koli og fleiri tegundir sem koma fram í meðafla.
Svarar andsvarið öðru sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður.